คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วันนี้ SBS ไทยมีเรื่องราวสำหรับคนไทยในรัฐวิกตอเรียโดยเฉพาะนะคะนอกจากวิกโรสจะเปลี่ยนกฎเรื่องของการระงับใช้ใบขับขี่ต่างประเทศสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐวิกตอเรียมานานกว่า6เดือนที่ SBS ไทยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ตอนนี้มีข้อสอบของฮาซาร์ด Perception Test แบบออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะเราสอบถามไปกับทางคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริผู้จัดการศูนย์วิกโรสที่เพื่อสอบถามรายละเอียดค่ะดิฉันชลดากลมยินดีรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์ขอบคุณที่กลับมาให้ข้อมูลกับ SBS ไทยอีกรอบนึงนะคะคุณนรินทร์ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบขับขี่ในรัฐวิกตอเรียโดยเฉพาะแบบใหม่ที่มีการทำแบบทดสอบออนไลน์ให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ค่ะคือขั้นตอนการทำใบขับขี่ในรัฐวิกตอเรียเนี่ยคนที่ถือไลเซนส์จากเมืองไทยมาค่ะจะต้องสอบทั้งหมด3อย่างก็คือสอบคอมพิวเตอร์2อย่างแล้วก็สอบขับจริงๆก็คือขับกับ License Testing Officer เนี่ยค่ะเป็นอย่างสุดท้าย2 อย่างแรกค่ะสอบคอมพิวเตอร์ตอนนี้สามารถสอบออนไลน์ได้แล้วตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนแรกคือต้องสอบ Learner Permit Test สามารถสอบออนไลน์ได้หรือว่าถ้าสมมุติต้องการที่จะสอบเป็นภาษาไทยอะค่ะอาจจะต้องรอไปสอบที่ศูนย์แล้วก็ขอใช้ล่ามหลังจากสอบ Learner Permit Test เสร็จก็ต้องจอง Verify Licenseที่ศูนย์คือการจองก็สามารถจองได้จากวิกโรสเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นก็คือสอบ Hazard Perception Test ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงบนท้องถนนบนคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือสอบออนไลน์ได้แล้วเหมือนกันสุดท้ายเลยคือสอบ Drive Test อะค่ะอันนี้ต้องไปสอบตามท้องถนนก็ต้องเข้าไปสอบที่ศูนย์หลังจากนั้นเลยอะค่ะพอสอบผ่านทั้งหมดแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่จะถามว่าอยากได้ใบขับขี่แบบ3ปีหรือ10ปีอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะ
ในเรื่องของ Learner Permit Test นะคะว่ามีเวอร์ชันภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไหมคะ
ค่ะ Learner Permit Test ออนไลน์ตอนนี้ยังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยนะคะมีแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าคือ Learner Permit Test ออนไลน์นะคะได้รับความสนใจจากคนไทยในวิกตอเรียมากอยู่พอสมควรแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นคนที่มาจากต่างประเทศอะค่ะคนไทยเป็นกลุ่มแรกที่คลิกผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะอยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วคนไทยในรัฐวิกตอเรียค่ะเก่งภาษาอังกฤษกันเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ถนัดจริงๆอ่ะแล้วต้องการที่อยากจะสอบเป็นภาษาไทยอะค่ะสามารถขอจองล่ามได้ซึ่งการจองล่ามอะค่ะก็คือจะต้องไปจองผ่านที่ศูนย์เท่านั้นค่ะ
แล้วผลสอบ Learner Permit Test เนี่ยค่ะสามารถอยู่ได้กี่ปีคะ
ผลสอบ Learner Permit Test ปกติอยู่ได้1ปีหรือว่า12เดือนนะคะแต่ว่าคนที่มี Learner Permit Card เนี่ยก็คือจะอยู่ได้ตามอายุของบัตรเลยก็คือ10ปีช่วงโควิดเนี่ยทางรัฐวิกตอเรียมีการยืดอายุผลสอบ Learner Permit Test ให้ถ้าสมมติสอบหลังจากวันที่26มีนา2020ก็คือปีที่แล้วอะค่ะจะมีอายุได้2ปีจากวันที่สอบผ่านกฎหมายเนี้ยค่ะจะอยู่จนกว่าจะมีการเพิกถอน
โอเคดีจังเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าต้องใช้เวลานานในช่วงนี้ด้วยวิกโรชก็เห็นใจทีนี้แล้วฮาซาร์ด Perception Test ล่ะคะมันสำคัญยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสอบคะ
ที่การสอบใบขับขี่ที่เมืองไทยอะค่ะจะมีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของรัฐวิกตอเรียเองเนี่ยค่ะจะเป็นการทดสอบความสามารถในการรับรู้และการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเราจะต้องเบรกตอนไหนหรือว่าเราจะเลี้ยวตอนไหนถึงจะเซฟที่สุดซึ่งการสอบ Hazard Perception Test เนี่ยค่ะเป็นการจำลองเสมือนจริงซึ่งคนขับรถจริงๆอะค่ะทักษะพวกนี้ใช้เวลานานในการพัฒนาดังนั้นผู้ที่เพิ่งเรียนขับรถหรือว่าผู้ที่เพิ่งได้ใบขับขี่ลายใหม่หรือว่าเพิ่งย้ายเข้ามาในรัฐอะค่ะ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากในช่วง1ปีแรกของการขับขี่คนที่ฝึกขับขี่มาเยอะค่ะจะรู้วิธีการตอบสนองเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน road safety เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยก่อนที่จะไปสอบขับขี่จริงๆค่ะ
Hazard Perception Test เนี่ยนะคะมีให้ลองกดคลิกแบบ practice นะคะก่อนสอบ3ครั้งตรงนี้เนี่ยค่ะควรมีให้ลองมากกว่าที่จะเริ่มทำข้อสอบไหมคะเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ถนัดในเรื่องคอมพิวเตอร์เลยอะค่ะอาจจะยากนิดนึงนะคะ
ค่ะเวลาที่ไปสอบจริงๆอะค่ะจะมีให้ลองแค่3ครั้งแต่ว่าจะบอกอย่างนี้ว่าคือสามารถเตรียมตัวก่อนไปสอบได้ใน Big Road เว็บไซต์อะค่ะเราจะมี practice testสำหรับ Hazard Perception Test ซึ่งสามารถจะลองกี่ครั้งก็ได้ค่ะลักษณะจะเหมือนการสอบจริงๆเลยสำหรับคนที่ไม่ถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือมีได้2ทางก็คือสามารถขอใช้ล่ามหรือว่าสามารถขอใช้ Special Assistant ได้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จะนั่งควบคุมกำกับแล้วก็จะคอยให้คำแนะนำแต่เจ้าหน้าที่จะไม่ได้บอกว่าเราจะต้องคลิกตอนไหนอะไรยังไงแต่ก็คือช่วยในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะสามารถช่วยทำให้เราสอบผ่านได้ง่ายขึ้นค
่
ะ
แล้วในการทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยค่ะอันนี้ขอถามเพราะว่าเป็นคำถามที่คนไทยนะคะถามมาการทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยจะทำให้มีการโกงง่ายขึ้นหรือไม่คะทาง Vic Road เนี่ยจะตรวจสอบได้ยังไงคะ
การที่ทำออนไลน์จะไม่ใช่เป็นการสอบอย่างเดียวมันจะเป็นการต่างจากการสอบปกติทั่วไปอะค่ะโปรแกรมที่ออกมาเนี่ยจะออกมาให้ผู้สอบจะต้องอ่านข้อมูลก่อนแล้วหลังจากอ่านข้อมูลแล้วถึงจะมีคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจในแต่ละท็อปปิกซึ่งเราจะต้องผ่านแต่ละท็อปปิกก่อนถึงจะไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนการสอบเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด 4-6 ชั่วโมงในการเรียนรู้แล้วก็รวมถึงสอบด้วยลักษณะการดีไซน์แบบนี้ที่ออกมาค่ะวิกโรสเนี่ยก็ได้มีคิดประมวลเรื่องคอนโทรลต่างๆเพื่อให้มีโอกาสในการโกงให้ได้น้อยที่สุดจะมีการใช้ระบบออเทนติเคชันด้วยเพื่อที่จะให้ตัวลูกค้าเองอะค่ะต้องล็อกอินไปที่ My Vic Road Account ด้วยส่วนของ Hazard Perception Test ออนไลน์เนี่ยค่ะก็จะมีการป้องกันต่างๆอย่างเช่นว่าต้องใช้ username password security detail เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปก่อนแล้วจะต้องมีการตอบคำถามที่จะเรียกว่าเป็น pre-screeningคำถามก่อนถึงจะสอบได้คือระบบที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นระบบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในการสอบอะค่ะมันจะมี terms and condition ที่เราจะต้องยอมรับตอนแรกด้วยว่าเราจะต้องสอบเองแล้วมันมีผลทางกฎหมายค่ะคืออยากจะขอให้คนไทยอะลองสอบเองอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยเพื่อที่จะให้ขับขี่กันได้อย่างปลอดภัยค่ะ
สำหรับในการทำข้อสอบออนไลน์นะคะสมมติว่าอยู่ทำอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยค่ะเกิดล่มขึ้นมาแล้วระบบของ Vic Road เนี่ยก็จะล้มเหลวตามไปด้วยตรงนี้จะทำยังไงได้คะ
ค่ะก็คือถ้าในกรณีที่ระบบล่มหรือว่ากรณีที่สอบอยู่แล้วpauseไว้เราจะคิดว่าจะกลับมาสอบอันนี้ค่ะคือจะบอกว่าการสอบ Hazard ออนไลน์เนี่ยมันจะต้องสอบครั้งเดียวทีเดียวให้จบแต่ถ้าระบบล่มอะค่ะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ก็เบอร์ติดต่อนะคะ1300370734หรือว่าอีเมลไปได้ที่ hazardonline@road.vic.gov.au ค่ะ
ถ้าเกิดว่าติดต่อไปแล้วคือจะได้เริ่มทำใหม่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
แล้วในส่วนของการสอบขับหรือว่า drive test เนี่ยค่ะควรฝึกหัดขับกับโรงเรียนสอบขับรถมาก่อนไหมคะ
ค่ะจริงไม่จำเป็นนะคะจริงๆคือถ้าเรามีประสบการณ์การขับรถมาแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายมาวิกตอเรียยังไม่ชินกับกฎเนี่ยจริงๆเข้าไปศึกษากฎต่างๆก่อนในเว็บไซต์แล้วสมมติว่าถ้าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็หาประสบการณ์เพิ่ม driving school เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าหาคนที่มีประสบการณ์การขับรถในวิกตอเรียหลายปีมาแล้วมาสอนก็ได้ค่ะ
ในเรื่องของการสอบขับเนี่ยค่ะทางวิกโรสจะเน้นเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะการสอบขับที่วิกโรสอะค่ะการวัดระดับทั้งหมดจะมีทั้งหมด9อย่างการวัดระดับแต่ละอย่างจะเป็นการประเมินว่าเราสามารถขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนได้ไหมทั้งหมดมี9อย่างอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็น observation ก็คือการดูว่าเราใช้กระจกหรือเปล่าเราเช็ค blind spot หรือเปล่าอย่างที่2คือการใช้ไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเวลาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างที่3เราสามารถเลือกเวลาที่ปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนได้หรือเปล่าอย่างที่4คือการใช้ speed choice ก็คือขับรถใน speed limit หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่5คือการที่เราตามคันหน้าใกล้ไปไหมเรามี safe distance หรือว่าเรามีระยะเวลาเราเว้นระยะที่ปลอดภัยสำหรับคันข้างหน้าหรือเปล่าอย่างที่6เวลาเราขับอะค่ะเราใช้พวงมาลัยเราขับอยู่ในเลนเราไหมเวลาเราเลี้ยวอะเรายังอยู่ในเลนของเราหรือเปล่าอย่างที่7เวลาที่เราหยุดรถอะค่ะเราหยุดรถหลังเส้นหยุดหรือเปล่าหรือว่าเราหยุดรถคอมเส้นแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเป็นการสอบ parking คือการสอบฝึกการจอดที่บิ๊กรถจะมีการสอบจอด2อย่างอย่างแรกเรียกว่า three point turn ก็คือการกลับรถกลางถนนอย่างที่2คือการจอดเข้าฟุตบาทก็จะต้องห่างจากฟุตบาทประมาณ30เซนอย่างสุดท้ายอะค่ะจะเรียกว่า control ก็คือเราสามารถ control รถได้ดีแค่ไหนขับรถสายไปสายมาหรือเปล่าที่ส่วนใหญ่ที่ตกกันนะคะก็คือจะเวลาเจอ stop sign หรือว่าเจอเส้นให้หยุดอะค่ะเราไม่หยุดอันนี้ก็คือที่จะตกอันเยอะแล้วก็อย่างที่จะเน้นย้ำอีกอย่างก็คือการเช็คไฟสปอตก็คือหรือว่าการดูเฮดเช็คก็คือต้องหันหน้าไปเช็คในจุดบอดที่เรามองไม่เห็นจากการที่เราเช็คกระจกทั่วไปอะค่ะ
ค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะแล้วในเรื่องของการสอบขับนะคะมันมีการพูดคุยกันในสังคมไทยว่าการไปบุ๊กสอบในศูนย์ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยค่ะจะผ่านการสอบขับได้ง่ายกว่าในเมืองจริงไหมคะโดยเฉพาะคุณนลินที่เป็นผู้จัดการศูนย์อยู่ที่คาวตันด้วยค่ะ
คือจริงๆอ่ะถ้าถามลินนะคะลินคิดว่าแล้วแต่ว่าใครถนัดยังไงมากกว่ามีหลายๆคนที่บอกว่าสอบคาวตันยากแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเขาคิดว่าการที่สอบคาวตันน่ะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะมากกว่าปกติทั่วไปแล้วก็มีแทรมมาอีกแล้วก็เผื่อจะมีฮุกเทิร์นด้วยแต่คืออยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆสอบที่คาวตันนะคะไม่มีฮุกเทิร์นนะคะมีคนใช้รถใช้ถนนมากกว่าก็จริงแต่ว่าความเร็วที่ใช้ในการสอบอะค่ะน้อยกว่ามากก็คือสอบใช้40หรือ60คนที่ไปสอบที่เป็นที่อยู่ไกลจากตัวเมืองค่ะบางทีมันก็มีข้อจำกัดอื่นๆเช่นว่าเราจะต้องขับเร็วขึ้นขับเป็น80หรือว่าจะมีทรัคเข้ามารถบรรทุกเข้ามาว่าเราจะต้องขับกับรูปกับรถบรรทุกยังไงก็คือมีกฎเพิ่มเข้ามาด้วยในความคิดเห็นของเลนคือแล้วแต่ว่าใครถนัดยังไงมากกว่าแต่การฝึกขับรถของเราอะค่ะเราควรฝึกพยายามฝึกขับรถให้ปลอดภัยมากกว่าไม่ว่าสภาพถนนยังไงวิกโรดอะค่ะวิกโรดสตาร์ทจริงๆอะเราอยากให้ทุกคนผ่านนะแต่เรามีหน้าที่อย่างคือเราต้องรักษาเรื่องโรดเซฟตี้ด้วยคืออยากให้คิดอย่างนี้ว่าเวลาที่สอบแล้วสอบไม่ผ่านนะคะมันไม่ใช่ว่าเราขับรถไม่ดีเราขับรถไม่เก่งกลายเป็นว่าเรายังเซฟไม่พอที่จะขับรถตัวคนเดียวได้มากกว่า
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องฮุกเทิร์นซึ่งก็ดูจะมีแค่รัฐวิกตอเรียที่มีฮุกเทิร์นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเวลาสอบขับจริงไหมคะ
ต้องแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าการฮุกเทิร์นเนี่ยไม่มีในการสอบขับรถที่คาวตันคือฮุกเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีในตัวเมืองซึ่งคาวตันเนี่ยก็คือเป็นสาขาเดียวที่ใกล้กับตัวเมืองแล้วก็การฮุกเทิร์นเนี่ยไม่ใช่ส่วนในการสอบอะค่ะ
ตัดมาที่คำถามจากคนไทยนะคะสำหรับคนที่บุ๊กสอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ
คือถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะคะก็คือสามารถเข้าไปในทางเว็บไซต์ได้เลยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็คือเลขหมายที่ใช้ในการนัดสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปแคนเซิลการนัดได้ในทางเว็บไซต์แต่ต้องทำล่วงหน้า24ชั่วโมงค่ะเราก็จะได้การเงินคืนในบางส่วนของเงินที่เราจ่ายไปแล้วเป็นค่าบุกถ้าเป็นของ hazard perception test นะคะถ้าสมมติจะเปลี่ยนมาเป็นทำออนไลน์ก็จะได้เงินคืน19เหรียญ10เซนต์สำหรับคนที่มีปัญหาหรือว่าไม่ชัวร์ว่าจะต้องทำยังไงก็สามารถโทรไปที่เบอร์ call center ได้เลยค่ะเป็นเบอร์131171นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็กรอกฟอร์มกรอกแบบฟอร์มของเงินคืนได้ค่ะจะใช้เวลาทั้งหมด 3-6 อาทิตย์ในการที่จะได้เงินรีฟันด์คืนค่ะ
อีกคำถามนึงนะคะเมื่อไหร่รัฐวิกตอเรียจะอนุญาตให้ใช้ใบขับขี่แบบดิจิทัลคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงบ่อยครั้งเพราะว่าบางรัฐก็มีใช้เป็นดิจิทัลไลเซนส์แล้วตอนนี้วิกตอเรียยังไม่มีนะคะแต่คิดว่าอาจจะมีการคุยกันไว้ในอนาคตค่ะว่าจะมี
ค่ะแล้วก็การทำข้อสอบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น learner permit test hazard perception test หรือว่าการสอบขับ drive test นะคะถ้าสอบตกเนี่ยค่ะสอบใหม่ได้อีกกี่ครั้งคะ
ถ ถ้าเป็น Learner Permit Test ออนไลน์เนี่ยค่ะจะสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลา1ปีแต่ว่าถ้าเข้ามาสอบที่ศูนย์ก็คือสอบได้ครั้งเดียวพอสอบไม่ผ่านก็ต้องบุกใหม่Hazard Perception Test ออนไลน์เนี่ยค่ะสามารถสอบได้ทั้งหมด2ครั้งภายใน1วันแต่ว่าต้องจ่ายค่าสอบทุกครั้งที่สอบใหม่ก็คือค่าสอบ19เหรียญ20เซ็นต์ถ้าสมมติวันนี้สอบไปแล้ว2ครั้งแล้วก็ตกระบบก็จะโดนล็อกเอาท์ไปทั้งหมด24ชั่วโมงเราถึงจะกลับมาสอบใหม่ได้การสอบขับรถอะค่ะสอบได้แค่ครั้งเดียวแต่เขาจะขอเตือนอย่างนี้ว่าสำหรับคนที่สอบที่มีใบขับขี่ต่างประเทศแล้วถ้าสมมติสอบขับรถไปแล้วเกิดสอบตกขึ้นมาใบขับขี่เมืองไทยอะค่ะจะใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นอะก็จะต้องขอ learner permit เพื่อถ้าสมมติเราอยากจะฝึกขับรถก่อนที่เราจะไปสอบขับรถครั้งต่อไปก็ต้องขอ learner permit หรือว่าก็ต้องพยายามจองเพื่อจะสอบขับรถใหม่ให้ได้เร็วที่สุดค่ะคืออยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมติอะสอบขับรถไปแล้วเราสอบตกใบขับขี่ไทยจะใช้ไม่ได้แต่ถ้ายังขับรถอยู่อะค่ะในบางกรณีอาจจะโดนตำรวจอะค่ะแจ้งปรับได้
ค่ะค่าปรับนี้ก็แพงนะคะถ้าเกิดว่าโดนปรับในออสเตรเลียยังไงคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎการขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆที่ใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะคะตรงนี้ SBS ไทยขอบคุณคุณนรินทร์พัชจาก Vic Rose นะคะมากในเรื่องของการให้ข้อมูลสำหรับชุมชนไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของการทำข้อสอบ Vic Roads แบบออนไลน์โดยผู้จัดการศูนย์ Vic Roads ที่คาวตันคุณนรินทร์พัชทองรัตนาสิริคุณนรินทร์เคยให้สัมภาษณ์เรื่องของการเปลี่ยนใบขับขี่ของไทยมาเป็นของรัฐวิกตอเรียและประวัติการทำงานที่น่าสนใจกับเราไว้นะคะคุณผู้ฟังหาฟังย้อนหลังได้นะคะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ